Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2 i ovog snežnog, iznenađujuće hladnog i snežnog 19. marta želi vam Ranko Stojilović. I baš na današnji dan 19. marta, pre tačno četvrt veka, Narodna biblioteka Srbije osnovala je zadužbinu Desanka Maksimović. A ako krenemo malo dalje u prošlost, vidjet ćemo da je 19. marta, sada već davne 1961. predstavom Kraj partije, otvorena također i mala scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Podsjetimo, ova scena danas nosi ime Raše Plaovića. A ovog 19. marta 2018. održana je godišnja skupština Muzejskog društva Srbije. Govorit ćemo danas malo zato tim povodom o položaju muzealaca i o nekim od najvažnijih aktivnosti ovog društva planiranim za tekuću godinu. Najavit ćemo i međunarodnu smotru arheološkog filma u organizaciji Narodnog muzeja i Jugoslovenske kinoteke. Posvetit ćemo pažnju i jednoj konferenciji koja je održana u okviru meseca Frankofonije u Srbiji. Reč je o skupu o nadrealističkim estetikama, reči slika, nadrealistički dijalog. Odnos slike i teksta, kako u književnim, tako i u likovnim nadrealističkim radovima, bila je centralna nit ovog skupa. A u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, Veljko Mihajlović je juče otvorio svoju 200. izložbu pod nazivom Srpske teme. Također, raskošni mjuzikl Sve za ljubav u režiji Vladimira Lazića u subotu je premijerno izveden na sceni pozorišta Lutaka Pinokio, pa verujemo da je sve to dovoljan broj razloga da sa nama ostanete u narednih 50 minuta. Muziku za vas danas bira Tanja Kosanović.
Someone chopping lumber in his hands. How am I going?
Shivers wriggle in a $4 room. Just another dead soldier in a powder blue night. Red pants turn to sugar man, says everything's alright.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i našu zvučnu šetnju kroz kulturne događaje danas počinjemo nekako snimcima iz Jugoslovenske kinoteke, gde će od 22. do 29. marta, dakle u zgradi Uzun Mirkovoj ulici, po 19. put biti održana međunarodna smotra arheološkog filma. Ovu smotru organizuju Narodni muzej i, dakle, Jugoslovenska kinoteka. U program je ove godine uvršteno ukupno 39 filmova iz čak 13 zemalja i o svemu tome slušamo više u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Filmovi koji nas očekuju na 19. smotri arheološkog filma svojim sadržajem donose novine iz sveta arheologije u vidu reportaža, ali i obrazovnih filmova koji predstavljaju važna otkrića kao i izuzetna dostignuća drevnih civilizacija. Ova ostvarenja su uglavnom bila prikazana na uglednim evropskim festivalima arheološkog filma, poput festivala u Roveretu u Italiji i Runu u Španiji i Kilu u Nemačkoj. Organizator festivala je Narodni muzej u Beogradu, a mi slušamo njegovu direktorku Bojanu Borić-Brešković.
Ovaj festival zaista jeste izuzetno dragocen i održao se već, kao što ste i sami pomenuli, čitav niz godina, možemo reći gotovo čitave dve decenije. Traje festival od 22. do 29. i mi u ovom mahu i dalje uživamo gostoprimstvo Jugoslovenske kinoteke. Ono što jeste izuzetno važno za nas jeste da ove godine kao gosta, ja svake godine imamo po jednog gosta, ove godine imamo kineski film sa kojim otvaramo ovaj festival, a pored toga učestvuju i naše, bih rekla, naši prijatelji dugogodišnji, jer festival jesmo utemeljili sa Italijanskim institutom za kulturu koji je prisutan sve vreme, a takođe i Nemački Goethe institut jeste prisutan od osnivanja festivala. Ali još jedna novost za ovu godinu jeste da, s obzirom da je Srbija u okviru organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju zemlje BSEK-a, mi smo uspeli da organizujemo jedan broj filmova upravo tih zemalja koje pripadaju BSEK organizaciji. A takođe, kako bismo unapredili festival, mi jesmo da ponudu našu učinimo što privlačnijom za publiku. Biće predstavljeni i filmovi mladih istraživača i studenta arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i dva animirana filma u vezi sa kojima smo ostvarili saradnju sa studijom za animaciju Dečjeg kulturnog centra. Tako da očekujem da ćemo ove godine imati i još širu publiku, različitog uzrasta naravno, a ostvarili smo saradnju i sa našim katedrom za arheologiju, tako da ćemo na kraju festivala organizovati jednu tribinu arheologija i mediji sa relevantnim učesnicima kako sa fakulteta, tako i iz sfere medija. imala sam tu sreću da sam učestvovala u njegovom osnivanju. Tako da meni u svake godine mi čini zaista veliko zadovoljstvo što je festival ostao, opstao i što ima svoju publiku.
Narodni muzej u Beogradu u Smotru organizuju saradnje sa Institutom Konfucije, Ruskim domom, Goethe institutom, Italijanskim institutom za kulturu, Institutom Cervantes, Helenskom fondacijom za kulturu, Kulturnim centrom Islamske republike Iran i ambasadama Republike Azerbejdžan, Turske, Ukrajine, Bugarske, kao i samostalnim autorima iz Hrvatske i Srbije, govori Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu.
Tako je, Italijanski institut za kulturu zajedno sa Festivalom arheološkog filma u Roveretu je učestvovao u osnivanju Međunarodne smotre arheološkog filma u Beogradu. Od samog početka učestvuje i sa zadovoljstvom i ove godine. Učestvujemo sa 5 filmova koji će dakle u periodu od 22. do 29. marta biti prikazani u beogradskoj publici. Tu su filmovi, da kažem, raznoliki, tako da biće priče o Egiptu, biće priče o Nazaretu, biće priče o caru Trajanu, ići ćemo malo do Sicilije gde će se pričati o arheološkom parku, Cava Ispica, vidjet ćemo do Toskane gde će se govoriti o Etrurcima, tako da vrlo su raznoliki i sve su dakle filmovi koji su prošle godine prikazani na Festivalu arheološkog filma u Roveretu, dakle to je produkcija iz 2016. i 17. godine.
Ove godine će biti predstavljeni filmovi mladih istraživača i studenata arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i dva animirana filma studija za animaciju Dečijeg kulturnog centra. Poslednjeg dana smotre predviđeno je održavanje tribine, arheologija i mediji sa relevantnim učesnicima iz sfere nauke i novinarstva.
Just a little too thin now.
Pre samo par sati u prostorijama Etnografskog muzeja Srbije održana je redovna godišnja skupština Muzejskog društva Srbije. Na njoj je podnet izveštaj o aktivnostima u prethodnoj i najavljeni neki projekti za tekuću godinu. Ovu 2018. Muzejsko društvo Srbije obeležava i kao godinu jednog značajnog jubileja i opširnije o svemu tome slušamo u prilogu koji je pripremila Jovana Milovančević.
U godini u kojoj se planira svečano otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu, još jedna značajna institucija slavi svoj jubilej. Muzejsko društvo Srbije, osnovano 1948. godine, sada slavi 70 godina postojanja i to će obeležiti velikim biltenom pod nazivom 7 decenija muzejske prakse. Bilten će obuhvatiti sve značajne nagrade i priznanja koje je ovo udruženje primalo i dodeljivalo tokom 7 decenija postojanja, a činit će ga i radovi znamenitih članova koji svedoče o kontinuitetu i uspešnosti rada ove značajne muzejske organizacije. Na redovnoj godišnjoj skupštini, održanoj danas u Etnografskom muzeju, uz podnošenje izveštaja o radu članova i njihovim dostignućima, predstavljen je i projekat koji je izradila etnološka sekcija udruženja. Reč je o projektu koji se realizuje u oblasti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i deo je konkursa koji je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja. Najavljuje predsjednica Muzejskog društva Srbije Gordana Pajić.
Reč je naime o projektu Tradicija vašara u Srbiji i na njemu će raditi otprilike oko 20 muzeja. Već je prošle godine 2017. bio da nauči skup u muzeju u Rumi i sada je to jedan nastavak rada gde treba da se priredi i izložba koja će najvjerojatnije biti krajem godine u Negotinu. Naravno, sve zavisi od finansijskih mogućnosti.
U saradnji sa udruženjem IKOM Srbija, muzejsko društvo uzeće učešća i u već tradicionalnoj manifestaciji Nedelja muzeja koja će se održati u maju mesecu. Na redovnoj godišnjoj skupštini pomenut je i konkurs za nagradu Mihajlo Valtrović. Za ovo prestižno priznanje prijavio se veliki broj pojedinaca i institucija, a konkurs je otvoren do 31. marta ove godine, kaže Gordana Pajić.
Društvo treba da radi i na poboljšanju struke svih zaposlenih u muzejima. S tim u vezi želimo da razgovaramo sa ministarstvom, sa drugim strukovnim udruženjima, da vidimo šta možemo da uradimo na pisanju nekih zakonskih akata, pre svega zakona o kulturi i podzakonskih akata, tako da radimo i dalje na promociji našeg udruženja, naše muzejske struke i da vidimo da li društvo može u ove godini dobiti status reprezentativnosti. Na tome se počelo raditi prošle godine. To bi bilo jako bitno za muzej. Veliki problem Muzejskog društva Srbije je taj što nemamo naš prostor. Zvanična naša adresa je u Narodnom muzeju u Beogradu, ali evo i Etnografski muzej nam uvek ustupa prostor za naše redovne godišnje skupštine, tako da je to veliki problem koji ćemo možda rešiti u nekim narednim godinama upravo sa dobijanjem tog statusa reprezentativnosti kad možemo da budemo partneri sa drugim, pregovaramo i sa ministarstvom i sa drugim akterima u kulturi.
Muzejsko društvo Srbije sa izvesnim prekidima postoji već 7 decenija i do sada čini jednu od najvećih organizacija koja okuplja muzejske poslenike u Srbiji. Plan za narednu godinu obuhvata i projekte na poboljšanju statusa muzejskih radnika kao i širenju polja delatnosti ovog udruženja, dodaje predsjednica Muzejskog društva Srbije Gordana Pajić.
Skupština Muzejskog društva će biti 18. maja, ta svečana, gde se dodeljuju nagrade Mihajlo Valtrović, znači za najbolje projekte u prethodnoj godini 2017. za pojedinca, muzej i za životno delo. Konkurs je raspisan, još uvek se prijave mogu slati i onda će komisija naravno tamo početkom maja o tome rešavati i na svečanoj skupštini će se uručiti te nagrade. Najvjerojatnije će skupština biti u organizaciji Muzejskog društva i Narodnog muzeja u Valjevu.
U godini obeležavanja jubileja Muzejsko društvo Srbije nastavlja i sa svojim redovnim aktivnostima, među kojima su već tradicionalna izdanja časopisa Vodič kroz muzeje Srbije i peti broj časopisa Muzeji.
For I
15:23, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je izložba Srpske teme autora Veljka Mihajlovića. Ovo je jubilarna 200. samostalna izložba jednog od najaktivnijih srpskih grafičara. Na izložbi koja će trajati do 2. aprila predstavljeni su ciklusi grafika koje su nastajale tokom proteklih 40 godina. Maja Milić je razgovarala sa autorom Veljkom Mihajlovićem, pa da čujemo njihov razgovor.
Veoma veliki broj posetilaca je došao. Kako se osjećate sada povodom ovog jubileja?
Umorno. Onako nekako stigla neke godine, pa već pošto su to, da kažem, retrospektivna izložba, pa 70 godina, pa 40 godina umetničkog rada, pa 200. izložba, pa 50. izložba u Beogradu, pa nekako došlo vreme da se podvuče crta. I eto, ispalo da i nije loše to što sam radio 40 godina, mada je ovo vrh ledenog brega. Ja sam od tog velikog mog opusa odabro recimo četvrtinu, pa od te četvrtine je četvrtina, dakle ovo je stvarno vrh ledenog brega.
Ova izložba nosi naziv Srpske teme. Na šta se misli kada se kaže Srpske teme?
Ja sam se najviše bavio nekakvim srpskim kulturnim nasleđem. To je Hilandar, to su Žiča, Manasija, moje bavljanje Konstantinom, ciklusom Anđela po srpskim manastirima. I jedan ciklus koji je, namerno sam ga ubacio u sve ovo, to je to su senovita bića Studentskog parka. To je u stvari taj ruksak koji su doneli Sloveni kad su došli na ovo trenje, to su ta mitološka bića. Ja sam to pre mnogo godina tu celu priču smestio u Studentski park, pa eto i to je nekakva srpska tema.
Zbog čega ste se zapravo odlučili za tu tematiku i kada ste krenuli na taj duhovni put?
Pa ja sam još kao student bio tako nekakva bila ekskurzija do Hilandara i onako bukvalno sam bio opčinjen sa tim što sam video. A posle toga, kad sam diplomirao, pa počeo već da izlažem, onako onda sam se spremio baš da idem dole da radim. I ono, 2-3 bloka polovke i proveo sam dosta vremena u Hilandaru, napravio jednu izložbu u Hilandaru, pa onda napravio drugu izložbu. Posle tog Hilandara nekako me put odveo do Sant'Andreje, da pratim te Srbe koji su stigli gore, pa onda Srbe u Rumuniji, pa Srbe u Krajini. Tako da se to nekako sam pravio nekakve koncentrične krugove i zatvorio tu priču sa Konstantinom.
Da li postoje neki manastiri kojima ste se vraćali više puta?
Pa Hilandar je u svakom slučaju, to je bila, ne mogu kažem opsesija, ali bila stalna tema. I ja sam posle mnogo godina pre, kad sam radio Konstantina, pošto toga je bilo mnogo, kad kažem Konstantina, mislim na cara Konstantina i na Milanski edikt, 2013. godine sam ja napravio taj veliki ciklus i naravno tu je morao da bude i Hilandar, jer dole ima toga mnogo, po Paraklisima u Kareji, u isposnici Svetog Save, a uvek mi je to pristanište Hilandarsko, taj Sveti Vasilij, onako izgledalo kao čudo, kao neko najlepše mesto na svetu, i onda sam sledeće godine otišao i napravio samo tog Svetog Vasilija, eto na neki način sam vratio dug tom Svetom Vasiliju.
Prvi ciklus nastao je 1983. godine, a poslednji 2014. da. Šta se menjalo u tom periodu? Da li se menjao vaš pristup tim temama, način na koji ste stvarali grafike?
Trudio sam se na neki način da bude drugačije, da ne bude uvek ista priča, nego da makar u boji da to odvojim, da Manasija bude plava, a Žiča da bude crvena, ona jeste crvena, Rača pokraj Drine, da ona bude zelena, jer je Drina zelena. Tako bar, trudio sam se da bar u boji to malo odvojim, da ne bude da kažem isti rukopis, mada čovjek ima rukopis takav kakav je, pa ne može toga da pobegne.
Kada se sve podvuče sada, koliko ste zapravo zadovoljni vašim stvaralaštvom?
Mnoge, sad onako iskreno da kažu, mnoge stvari ja nisam dugo video. Taj Hilandar nisam video, ne pamtim, možda 20 godina. I kao da nisam ja radio. U tom smislu što mi se čini da je jako dobro. Da ne mogu da veruju da sam ja pre 40 godina bio tako ozbiljna slika. Thank you.
Eko. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Sve sa ovakvom i stvakima sa vitamine.
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žilijet Binoš u glavnoj ulozi.
Živuj se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam vam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Sve sa ovakvom i stvakima sa vitamine.
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žilijet Binoš u glavnoj ulozi.
Živuj se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Poštovani slušalci, još nešto više od 23 minuta ostalo je do 16 časova. Mi nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi jednim prilogom nadrealističkim, rekao bih. Naime, u okviru meseca frankofonije u Srbiji, koji tokom marta vodi Francuski institut, u petak je u Beogradu održan celodnevni skup o nadrealističkim estetikama. Skup nosi naziv Reč i slika, nadrealistički dijalog. Centralna nit skupa bio je odnos slike i teksta, kako u književnim, tako i u likovnim nadrealističkim radovima, a sa učesnicima skupa razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Skup je održan na Filološkom fakultetu u organizaciji Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, koji je proširio obim svojih aktivnosti i na frankofona govorna područja, pa tako ove godine sarađuju sa Belgijom. Skup je realizovan uz saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i podršku Valonie Bruxelles International, kao i ambasade Kraljevine Belgije. Jelena Novaković, predsednica Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska i redovni profesor francuske književnosti, približava nam kontekst skupa.
Skup je nastao u okviru dana frankofonije, odnosno meseca frankofonije, to je mart mesec, a povodom 120 godina od rođenja belgijskog slikara Renea Magrita i 50 godina od smrti belgijskog frankofonog pisca Paula Nougea. Naslov skupa je Jezik i slika, jedan nadrealistički dijalog, odnosno treba da osvetli odnos između reči i slike. Taj odnos je naročito značajan u doba nadrealizma, jer se kroz povezivanje reči i slike u stvari diskredituje tradicionalni roman i uopšte realistička vizija sveta, koja je racionalistička vizija sveta. Recimo, René Magritte je poznat po svojim dijalozima sa francuskim simbolistom Mallarmeom, odnosno dijalozima kroz slike. On često citira na svojim slikama ili pravi aluziju na neke Mallarmeove konstatacije ili neke njegove rečenice. Ali taj odnos između reči i slike može da bude i kontroverzan i protivrečan. I upravo je Magritte tu karakterističan. Poznata je ona njegova slika Lule ispod koje piše ovo nije Lula. I sad naravno u duhu toga to se može posmatrati u našem nadrealizmu. Recimo, Marko Ristić je uspostavljao dijalog sa Maxom Ernstom, znači sa jednim drugim nadrealističkim slikarom.
Nađa Đurić, kao stručnjak na ovom skupu, koja takođe dolazi sa Filološkog fakulteta, predstavila je temu dijaloga reči i slike u Bretonovom romanu Nađa. Ona o odnosu slike i reči kaže...
Ono što slika donosi zapravo doprinosi nadrealističkoj poetici Bertonovog teksta upravo zbog toga što postoji element neuhvatljivog analogije koje se uspostavljaju između različitih fotografija, ilustracija, između teksta i slike. Dakle, Bertonov tekst, Bertonova nađa, hoće da se otvori prema onome upravo što prevazilazi stvarnost i fotografije zapravo kada se pažljivo analiziraju i kada pogledate kako se ostvaruje značenje u samom tekstu i povezivanje različitih elementa što slikovnih, što tekstualnih, vidite koliko zapravo fotografija doprinosi tom otvaranju teksta nadrealističkog prema nekom značenju koje nije uhvatljivo prema onoj nadrealnosti koju su nadrealisti zapravo želi da prikažu. U ovom slučaju i slika ima veoma bitnu ulogu i tome doprinosi način koji nije očigledan, ali mislim da na čitaoca deluje čak i kada on toga nije sasvim svestan.
Jacques Saucher sa Slobodnog univerziteta u Briselu, kao najeminentniji gost skupa, govorio je o suptilnim odnosima koje su umetnik Magritte i pisac Mallarme uspostavili. Za Radio Beograd 2 on kaže...
Magritte aime beaucoup les philosophes, like
Magritte mnogo voli filozofe, Nietzschea, Hegela, Heideggera i vodi prepisku sa dva velika profesora filozofije, De Uwalensom i Perlemanom iz Brisela. On je veliki čitalac, čitao je Mallarmea i njegovi zapisi koji su izašli u izdanju Flammariona veoma su filozofski. Rekli bismo da su ludični, neobični, bizarni, ali postoji i odraz u njegovom slikarstvu koji je izrazito poetičan. Dakle, želim da pokažem uticaj, ali i sklad koji postoji između njegovog slikarstva za koje je želao da bude poetično i Mallarmea. Sasvim u duhu Magritovog nadrealizma skup je oslikavalo i odsustvo studenata, no njegov značaj je možda utoliko veći na fonu toploplavog neba sa pukovim oblakom.
I fought till I bled.
the rest.
Privodim emisiju Kulturni krugovi kraju. Nećemo zaobići ni teatarske teme ovog ponedeljka. Naime, sutra počinju dani komedije u Jagodini, ali o tome više slušajte sutra. Večeras će biti zaokružen 17. Međunarodni pozorišni festival Slavija u Beogradu i to izvođenjem predstave Branislava Nušića Lopuže. Upravo u produkciji domaćeg pozorišta, pozorišta Slavija, bit će održana i ceremonija zatvaranja i žiri će proglasiti pobednika festivala. A na sceni pozorišta Lutaka Pinokio premijerno je u subotu izvedena lutkarska predstava Sve za ljubav Stevana Pešića u režiji Vladimira Lazića i sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Gospodin Vladimir Lazić još uvek vršila dužnosti upravnika pozorišta Lutaka Pinokio. U svom pozorištu ne režira prvi put, ali ovo večeras je bilo urnebesno. Ja mislim da ste to shvatili posle, čini mi se, prve scene po reakciji publike.
Pa to je divno. Svako od nas koji nešto stvara iščekuje, koliko god da je siguran na probama, šta će, kakva će ta prva reakcija biti, i to je bilo uzbudljivo i potresno. I rejtri nikad ne mogu to da gledaju mirno. Nije to strepnja, koliko uzbuđenje, javni nastup i tako dalje i tako dalje.
Vladimire, i u ovoj predstavi dali ste svoj, inače znamo, Vlada Lazić, odličan humorista, odličan kozer. Ima toliko sitnih, finih poteza, začkoljica, igri reči, u čemu publika, kako oni mali koji su bili, boga mi i mi veliki, smo izuzetno uživali.
Pa ja nisam stručnjak za, za decu, za malu decu. Veliku decu sam poprilično upoznao i uglavnom radio za veliku decu. A evo sada za malu decu, ne znam, deset ili već koja predstava, i to je poseban svet. To je posebna čarolija i posebna čarobna šuma i tu je potrebno to pronaći neke rebuse i sami ste rekli da je trebalo sada pronaći neku meru. Da je velika deca razume metafore, da mala deca prate jedan nivo radnje, a da velika deca prosto se sete sebe kad su bili mali, da se sete nekih drugih doživljaja i da prihvate tu priču. Znači, mala deca po svom, po svojoj osnovi, prateći ta neka uzbuđenja, a velika deca u tim nekim metaforama, jezičkim bravurama, ukoliko je to moguće, i naravno dvosmislenostima, koje samo velika deca razume. Tako da, prosto nije bilo lako u tih 50 minuta sve to strpati i sve to da izgleda mjuziklovski, da izgleda uzbudljivo i tako dalje, i tako dalje.
Ali ste uspeli, Vladimire, i naravno moramo reći, uspeli ste pre svega zbog ansambla koji vam je bio na ruci i pri ruci i koji vas je očigledno u tom rediteljskom konceptu pratio, a i zbog ostalih saradnika, scena, kostim, maska, lutke i sve ostalo.
Pa rađeno je kao da radim u velikom pozorištu, ja sam ovdje inače od starta imao malo, stalno sam ih negde kao trener ganjao, prosto mora se pobediti. U našem poslu možete imati divne probe, divne sarne, sve divno. Jedino se broji utakmice, znači kad izađete na premijeru i kad vidite kako publika, da li prihvata to probijanje četvrtog zida, tek tada znate gde ste. Tako da rađeno je kao da radim sa velikom produkcijom, sa morem igrača, pevača, orkestrom, tako da taj mjuziklovski koji je bio ne baš tako lako. Dakle, zapravo ništa ovdje nije bilo lako, ni tekst, ni ta prerada. I mora se reći da je Vidakovićev predložak, odnosno dramatizacija Stevana Pešića i kasnije svi ti saradnici, dramaturška adaptacija i songu Željka Mijanovića, muzika Saše Loknera, koreografija Pjera Rajkovića, taj total design ekipe Filipa Jeftića i kompanije. Sve to trebalo sklopiti i, ponavljam, ne zamarati publiku, ne govoriti neke didaktično dogmatske stvari, već kroz igru, ples, ispričati deci zašto je bitno sve za ljubav.
Čestitam na premijeri, čestitam na uspehu predstave, želim da je dugo, dugo igrate i igrate svuda.
Hvala i nadam se da ćete za 103 reprizu doći da ponovo radim intervju.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za vas u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Muziku je za vas danas birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Nenad Đorđević i Igor Istić, a o dobroj organizaciji emisije Zoran Tasić. Ono što slijedi na našim talasima su vesti, a posle toga Arsonora i kroz aktualne muzičke događaje vas vodi Gorica Pilipović. Sutra sa vama Sara Arsenović, do sljedećeg slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.
Mi si fan de gambe molli, mentre arriva Claudio Lolli, che mi guarda e dice in me, sembri l'ombra di De André, cantatore piccolino, confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino, confrontato a Paoligino, Gino, Paoli, Paoligino, tra poveri e scontato, che di moda va ben nato. I ricchi e benestanti vanno pazzi per Morandi, ma se noto il resto a galla, forse il merito è di Dalla, che mi dice che pena, sembri figlio di D'Alema. Cantatore piccolino, confrontato a Paoligino, cantatore piccolino, confrontato a Paoligino, Gino, Paoli, Paoligino, Bruno Lauzi un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo, mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo. In un frigo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato, cantatore piccolino, confrontato a Paoligino. Thank you.
famiglia da Bruxelles, c'è il fantasma di Jacques Brel e mi frugo nei calzoni, ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Renis con i mitra e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Cantautore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantautore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Gino, Paoli, Paoli Gino, Bruno Nauzi, un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo. E io scrivo una canzone che ho trovato dentro Figo. Dentro Figo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantautore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantautore piccolino confrontato a Paoli Gino. Cantautore piccolino confrontato a Paoli